Mér dreymir náttúrulega, ég bara að fara að muna þessu illa. En mér dreymir oft mikið að ég sé á remaveiðum. Ég að fást við yrtinga og þeir að það býta mig og svo byssan svo í ólagi að ég kem kannski engu skotið og sé yrtingana bara og skil ekki því sem hvernig stendur á því að ég skotið því sem ég vanur.
En er þetta fyrir einhverju sérstöku?
Nei, þetta bara eiginlega...
Bara martröð?
Það einhverja martröð frá tímabilina. Ég var grænjast þetta í svona uppinu 30 ár. Ha. Oftast dreymir við sama manninn með mér sem var lengst með mér, Jón Ingvarsson. Dreymir hann, hann eitthvað í sambandi við hann og hesta. Og við erum, ég alltaf að finna gren á stöðum sem aldrei voru tilgren.
Já, svo þetta er bara svona endurminningar.
Já, þetta er ykkur, já.
Þetta veit ekki á neitt. Já. Þetta veit ekki á neitt að
nei,
dreyma
en
svona.
En það er ekki sjálfsagt, nei.
En
svo dreymir mig oft ekki, ég er voðan hengur fyrir svona veiðiskap og bæði rjúpnaveiðar og sílungsveiðar og svona. Mm-hmm. Og sílungsveiði er mér alltaf eina fyrir kafaldi. Alltaf, það skeikar ekki.